Mēs šodien redzam, ka gan Zaļie zemnieki, gan Nacionāla apvienība nav atbalstījuši šī aizdevuma tālāku virzīšanu. Tātad mēs skatījāmies, mēģinājām uzdot arī, tiks uzdot juristiem, meklēt risinājumu kādā veidā. Tad, vai šis ir galējais lēmums, mēs arī iepazināmies ar šo protokolu lēmumu, kas īsti ir uzdot satiksmes ministrijai, kādas tiesības ir investoram. Un līdz ar to satiksmes ministrijai droši vien ir jāturpinā meklēt jauns, svarīgākais ir meklēt jaunu strateģisku investoru. Katrā ziņā šis valdības lēmums nevar ar investoru slēgt līgumu tad, ja nav šo 80 miljonu. Tā kā šobrīd no acīm redzama šī situācija varētu būt tāda, ka šāda aizdevuma nav. Līdz ar to tiks uzdots meklēt citus juridiskos risinājumus.
Bet tā nepiekrīšana jums ir skaidrs, ir tāpēc šī investora dēļ vai vispār?
Katrā ziņā, manuprāt, tas, kas ir publiskajā telpā zināms no Zaļiem zemniekiem, ka viņi nepiekrīt vispār 80 miljonu šim aizdevumam, bet arī pamatos tas tomēr ir investors, kurš uztrauc lielāko daļu mūsu partnerus, un kurš, kā jau es minēju iepriekš, uztrauc arī vienotību. Pagājušā pirmdienā vienotība neatbalstīja līgumu slēgšanu ar šo investoru.